πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε.
Κραυγές αγωνίας από τους διασώστες, κραυγές αγωνίας από χιλιάδες ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι χωρίς ρεύμα, χωρίς φάρμακα, χωρίς νερό ή τρόφιμα και κραυγές για ευχαριστίες από τους τυχερούς, τους λίγους και τυχερούς, γιατί δεν είναι όλοι τυχεροί. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Βέβαια, υπάρχουν και ανυπολόγιστες καταστροφές σε όλο το Θεσσαλικό κάμπο, που έχει μετατραπεί αλλού σε μια τεράστια λίμνη και αλλού σε έναν απέραντο λασπότοπο, με δεκάδες σπίτια, ακόμα και χωριά ολόκληρα να έχουν βουλιάξει στα λασπόνερα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ακόμα και πόλεις όμως μοιάζουν με εμπόλεμες ζώνες και βομβαρδισμένα τοπία. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Βούλιαξαν στη λάσπη ανθρώπινες ζωές, σπίτια και υποδομές. Ώρες αγωνίας βέβαια σε Θεσσαλία, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία. Τα αναχώματα στον ποινιό σπάνε το ένα μετά το άλλο και ακούγονται διαρκώς νέα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις. Αλλά ο μεγάλος φόβος είναι για το τι θα αφήσει πίσω η λάσπη, τι εικόνες θα αποκαλυφθούν όταν θα υποχωρήσουν τα λασπόνερα. Και ο ακόμα μεγαλύτερος φόβος, τι θα κάνουν και πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι σε όλες αυτές τις περιοχές που έχουν πληγεί. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα για αυτούς εκεί. Και αυτό το τρομακτικό βουητό που ακούγεται από άκρης άκρης όλη τη Θεσσαλία, από τους ορμητικούς χυμάρους στις πλαγιές των βουνών και από τα φουσκωμένα ποτάμια στους κάμπους, γίνεται πολύ πιο δυνατό από τα αναπάντητα ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για το τι έγινε και τι δεν έγινε σωστά και από το παράπονο από τα πώς και τα γιατί. Και επειδή η συζήτηση για την επόμενη μέρα μόλις ξεκινά, να μην ξεχνάμε τα αυτονόητα. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από φιλανθρωπίες, έχει ανάγκη από ανθρωπισμό, όπως έλεγε ο διανοούμενος Βασίλης Ραφαηλίδης, ο οποίος άφησε σαν σήμερα το 2000 την τελευταία του πνοή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στη Θεσσαλία. Αγωνία για τους αγνοούμενους και τι θα αποκαλυφθεί κάτω από τις λάσπες. Ο στρατός στην γέφυρα για την επανένωση του Βόλου με το Πήλιο. Δραματικές ώρες για εκατοντάδες εγκλωβισμένους σε στέγες σπιτιών, εκκλήσεις για τροφή και νερό. Υπερχείλιση ο ποινιός, τα νερά μπήκαν στη Λάρισα και ενώνονται χωριά. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων. Ανυπολόγιστο το μέγεθος της καταστροφής. Στη Θεσσαλία από το πρωί ο Πρωθυπουργός πέταξε πάνω από τις πληγήσεις περιοχές. Σύσκεψη με τους δημάρχους της περιοχής. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για έλλειψη συντονισμού και ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού. Δύο καρατομήσεις στο λιμενικό για το θάνατο 36χρονου Αντώνη. Σε άμεσο πειθαρχικό έλεγχο 4 στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά. Στο ανακριτή αύριο οι 4 συλληφθέντες μέλη του πληρώματος. Δραματική κατάσταση στη Θεσσαλία, στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας, κυρίες και κύριοι, καθώς δεκάδες σπίτια, ακόμη και χωριά ολόκληρα, έχουν βουλιάξει τα λασπόνερα έπειτα από τη βιβλική καταστροφή που άφησε στο πέρασμά της η κακοκαιρία Ντάνιελ. Τουλάχιστον 7 είναι οι νεκροί, άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοωμένων αλλά και των εγκλωβισμένων. Σε κατάσταση συναγερμού είναι η Λάρισα, καθώς ο ποταμός Πηνιός έχει φουσκώσει επικίνδυνα. Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τη γέφυρα της Γιάννουλης στη Λάρισα, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου των νερών υπάρχει φόβος για τη στατικότητά της. Στη Μάνδρα Λάρισας βρίσκεται η Κωνσταντίνα Θοχαρούλη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και όλες τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα. Η Λάρισα έχει αρχίσει και πυθίζεται σιγά σιγά στα νερά του Πηνιού, τα οποία έχουν φουσκώσει πάρα πολύ. Αν σκεφτείτε ότι το όριο για την πλημμύρα στον ποταμό είναι τα 7 μέτρα, αυτή τη στιγμή το ύψος του νερού ξεπερνάει τα 9,5 μέτρα. Με αποτέλεσμα πολλές συνοικίες, η συνοικία του Αγίου Θωμά, η συνοικία της Φιλιππούπολης, οι εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, η Νέα Σμύρνη, πάρα πολλές, η συνοικία του Αγίου Γεωργίου αυτή τη στιγμή να έχουν βυθιστεί στο νερό. Βρίσκομαι στη συνοικία του Αγίου Θωμά, είναι στην είσοδο της πόλης, όπως ερχόμαστε από Τρίκαλα. Πρέπει να σας πω ότι είδα ανθρώπους φορτωμένους με τα υπάρχοντά τους, με ρούχα, με άλλα είδη που χρειάζονται για τα παιδιά τους ή για τους ίδιους, με τα βρέφη τους και τα παιδιά τους αγκαλιά, να βγαίνουν μέσα από το νερό που αυτή την ώρα στον δρόμο φτάνει μέχρι και το γόνατο. Είναι πράγματι απελπιστική η κατάσταση με τους ανθρώπους να βάζουν τσουβάρια με άμμο μπροστά στα καταστήματά τους, προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Πριν από λίγο έκλεισε η κεντρική γέφυρα του Αλκαζάρ, είναι η γέφυρα μέσα στην πόλη της Λάρισας, καθώς το ύψος του νερού έχει φτάσει σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο και υπάρχει κίνδυνος και υπάρχει αμφιβολία για τη στατικότητά της. Έχουν εκενωθεί χωριά, όπως είναι το Δασοφόρι, ο Αβελώνας, η Φαλάνη, οι εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης και συνεχώς έρχονται μηνύματα 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι τις συνοικίες, οι οποίες βρίσκονται σχετικά κοντά στον ποινιό ποταμό.
Για όσους δεν έχουν ακριβή εικόνα από την γεωγραφία της περιοχής, η γέφυρα αυτή που μας λες είναι η γέφυρα που βρίσκεται στην Εθνική Λάρισας Ιωαννίνων?
Όχι, είναι η κεντρική γέφυρα της Λάρισας, κάτω από το Μητροπολιτικό Ναό. Μιλάω για την κεντρική γέφυρα Αλκαζάρ. Από εκεί που αν διακοπεί η κυκλοφορία κόβεται η πόλη στη μέση. Η γέφυρα του ποινιού στο Κουτσόχερο, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτή αναφέρεσαι και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, είναι στην Εθνική Οδό Λαρίσης Ιωαννίνων, είναι στο ύψος του Κουτσόχερου, εκεί όπου βρισκόμουν το πρωί και η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία καθώς τα νερά έχουν περάσει πάνω από τη γέφυρα, είναι ορμητικά και μάλιστα η γέφυρα σε πολλά σημεία παρουσιάζει να αναβλύζει το νερό μέσα από την άσφαλτο, που σημαίνει ότι υπάρχουν ρευμές και ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα και με τη στατικότητά της. Να σκεφτείτε ότι τα οχήματα του στρατού που έφτασαν με βοήθεια, με ερπιστριοφόρα ή βάρκες που προορίζονταν για το γειτονικό νομό Τρικάλων, γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να περάσει κανείς για να πάει στα Τρίκαλα, δεν επιτράπει η είσοδος στα στρατιωτικά οχήματα που πήγαιναν για βοήθεια να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους σε Φαρκαδόνα, Κεραμίδη και τα υπόλοιπα χωριά. Είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση. Όπως σας είπα, τα νερά περνούν ορμητικά και μάλιστα η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει ώρα με την ώρα και πάρα πολύ γρήγορα. Οι κάτοικοι στα γειτονικά χωριά, το χωριό Κουτσόχερο έχει ντυθιστεί στο νερό, φαίνονται μόνο οι στέγες. Έχει ζητηθεί να εκενωθούν το χωριό Αμυγδαλέα, αλλά και αλλά και το χωριό
καταλαβαίνουμε τώρα γιατί είναι συνεχής η ροή των ειδήσεων έτσι κι αλλιώς και,
παρακολουθούν με πολύ μεγάλη ανησυχία. Βέβαια. Παρακολουθούν με πολύ μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο και μάλιστα από το πρωί έχουν στήσει επιχειρήσεις για να πάρουν από τις αποθήκες τους οι άνθρωποι το σιτάρι, το κρυθάρι, όλη τη σοδειά της χρονιάς την οποία δεν πρόλαβαν να πουλήσουν και είναι πιθανόν να βυθιστεί μέσα στο νερό. Στο δε Κουτσόχυρο έχουν χαθεί τα πάντα, τα ποιμνιοστάσια, οι ζωοτροφές των ανθρώπων, ό,τι είχαν μαζέψει μέσα στη χρονιά και υπήρχε στις αποθήκες, έχουν καταστραφεί όλα γιατί όπως σας είπα το νερό έχει καλύψει και τις στέγες των σπιτιών. Είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες που περνάμε, ευτυχώς. Δεν έχουμε αγνοούμενους, ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπους
πάλι
που
καλά
να κινδυνεύουν άμεσα. Mm-hmm. Από την πλευρά της βέβαια η πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς σε διάφορες συνοικίες της πόλης όπου τα νερά έχουν κατακλείσει και τους δρόμους αλλά και τα σπίτια. Βρίσκονται όλοι σε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και εγρήγορση.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτός ο εφιάλτης και στη Λάρισα και παντού σε όλη τη χώρα. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βέβαια στο δελτίο μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να φύγουμε από τη Λάρισα τώρα, να πάμε στο γειτονικό Πύλιο, στο γειτονικό Βόλο, με πυρετώδεις ρυθμούς. Μονάδα του στρατού επιχειρεί από το μεσημέρι να συναρμολογήσει μια σιδερένα γέφυρα προκειμένου να ενώσει το οδικό δίκτυο της Μαγνησίας που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από το πέρασμα του Ντάνιελ. Στα καλά νερά η μονάδα μελετών και κατασκευών του ΓΕΘΑ στείνει τη σιδερένια γέφυρα που θα επανενώσει το Βόλο με το Νότιο Πύλιο. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς πάνε οι εργασίες εκεί στα καλά νερά του Βόλου για την γέφυρα?
Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και θα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι αργά το απόγευμα. έτσι ώστε η γέφυρα αυτή να δώσει τη δυνατότητα να αποκατασταθεί η επικοινωνία όχι μόνο για τα χωριά του Νοτιού Πηλίου που βρίσκονται μετά τα καλά νερά με τελευταίο το Τρίκυρε, αλλά ή από την άλλη πλευρά Πλατανιάς, Νεοχώρη, αλλά και για τα χωριά που είναι στην περιοχή του Ανατολικού Πηλίου. Ναι. Γιατί και εκεί, όπως γνωρίζεις, υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
Βέβαια, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Πολλές παγίδες σε όλο το επαρχιακό δίκτυο.
Κατολιστήσεις, καθυζήσεις. Ναι. Παράδειγμα, και εμείς προσπαθήσαμε έτσι να βρούμε κάποιον δρόμο, έστω και αγροτικό, και νομίζω ότι και αυτοί οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι και δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να περάσει. Ούτε ακόμη με τα πόδια, όχι με.
Πόσο μάλλον με όχημα, βέβαια. Ναι.
Έτσι. Τώρα, αυτό που προέχει είναι ότι από αύριο το πρωί, τουλάχιστον αφού πάνε όλα καλά, η γέφυρα αυτή θα δοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Και να πούμε ότι την ευθύνη να τη δώσει στην κυκλοφορία την έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η μονάδα μηχανικού της πρώτης στρατιάς που είναι αυτή την ώρα και συνεχίζει τις εργασίες, τις ολοκληρώνει και την παραδίνει στην Περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα η δουλειά της Περιφέρειας να την παραδώσει στην κυκλοφορία για να δοθεί δυνατότητα να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι που είναι όλες αυτές τις μέρες και μιλάμε και για επισκέπτες αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους και να γίνει και η μεταφορά των εμπορευμάτων, όλα αυτά, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα, τελειώνει οι προμήθειες.
Αλλά και υπάρχουν και ζητήματα υγείας. Ακριβώς, αυτό είναι. Όλα αυτά νομίζω ότι θα δοθεί μέσω της γέφυρας, δηλαδή να λυθούν πολλά προβλήματα τουλάχιστον στην περιοχή.
Ωραία, Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, εδώ είμαστε, θα τα πούμε και πάλι. Φεύγουμε με τα καλά νερά του Βόλου. Πάμε μέσα στο Βόλο, στο κέντρο της πόλης. Βρίσκεται η συνάδελφος Ελένη Αυτοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει και αυτή τις δικές της πληροφορίες. Ελένη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελένη Αυτοπούλου?
Φρόσο ή Παύλου είμαι.
Φρόσο. Ναι, υπάρχει ένα. Έγινε ένα λάθος στη συνεννόηση. Φρόσο, καλό μεσημέρι. Για δώσε μας λοιπόν το δικό σου το ρεπορτάζ. Έχουμε ζητήσει την κατανόηση των ακροατών έτσι και αλλιώς, γιατί πηγαίνουμε από τη μια περιοχή στην άλλη και από τον ένα συνάδελφο στον άλλον. Συνεχώς υπάρχει αυτό το πικ-πονγκ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα με όλους τους συναδέλφους που βρίσκεται στα μέτωπα των καταστροφών.
Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει και ηλεκτροδότηση, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύτιμη η συνομιλία μας από την πλευρά του χρόνου παραμονή στον αέρα. Λέω λοιπόν ότι η μέρα ξημέρασε με ακόμα μια τραγωδία. Ναι. Ένας άνθρωπος στην προσπάθειά του να βρει νερό, διότι το μεγαλύτερο και το συγκλονιστικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η πόλη του Βόλου είναι το χάος της απίστευτης σκόνης. Έχει βγει ο ήλιος, η λάσπη είναι παντού σε όλους τους δρόμους, νερό δεν υπάρχει, ούτε πόσιμο νερό, αλλά ούτε και νερό για γενική χρήση. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Χιλιάδες αυτοκίνητα ψάχνουν να βρουν νερά, είτε για την οικιακή χρήση, είτε για πόσιμο νερό. Επισκέπτες προσπαθούν να φύγουν που έχουν εγκλωβιστεί και έχουν ενημερωθεί ότι κάποιοι δρόμοι έχουν ανοίξει. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός πήγε να πάρει νερό από το συντριβάνι του Ανάβρου. Δεν βρήκε στο συντριβάνι του Ανάβρου νερό, κατευθύνθηκε προς την θάλασσα, γέμισε τα μπετόνια με νερό, παραπάτησε στα βράχια και χάθηκε στην προσπάθειά του να πάρει νερό. Βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός. Αυτή λοιπόν είναι άλλη μια τραγική είδηση που δείχνει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόση μεγάλη ανάγκη υπάρχει για να επιληθεί το πρόβλημα του νερού.
Και η μεγάλη αντίφαση αυτή, Φρόσο, να βλέπουμε παντού πλημμυρισμένα τα πάντα και ο κόσμος να μην έχει νερό να πιει. Έτσι.
Αν μπορούσε μια κάμερα να μεταφέρει το χάος αυτή τη στιγμή της πόλης, θα καταλαβαίνετε τι ακριβώς σας λέω.
Ναι, ναι.
Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ίδια είμαι πλημμυροπαθής. Ήμουν εγκλωβισμένη 4 ημέρες στη Μιλίνα, όπου βρισκόμουν εκεί. Κατάφερα με πολύ μεγάλη δυσκολία να φτάσω στην πόλη του Βόλου. Επέστρεψα στην πόλη του Βόλου και από τα νερά βρέθηκα ξανά σε ένα περιβάλλον χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Το λέω για να δείξω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σε όλη τη Μαγνησία.
Κουράγιο λοιπόν.
Και προέχει η ανθρώπινη ζωή.
Ασφαλώς.
Οι ανθρώπινες ζωές. Αλλά και η καθημερινότητα μιας πόλης είναι το ζητούμενο και στην περίπτωση του Βόλου το νερό. Είναι υγειονομική βόμβα.
Βέβαια. Αυτό έχω να πω.
Βέβαια. Τόσος κόσμος και τόσες μέρες. Φρόσο Παύλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους στη Μαγνησία και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά ακόμη και χωριά ολόκληρα έχουν βουλιάξει τα λασπόνερα επίτα από το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ. Πόλεις ολόκληρες όπως ο Βόλος μοιάζουν με βομβαρδισμένα τοπία. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί μέχρι στιγμής. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνωμένων αλλά και των εγκλωβισμένων ανθρώπων.
Δεν περιγράφεται με λόγια αυτό το πράγμα που ζήσαμε. Δεν υπάρχουν λόγια. Και συγγνώμη κιόλας για τη φωνή, γιατί έχει κλείσει από τη βοήθεια που ζητούσα. Επειδή από τις 1 ώρα το μεσημέρι μέχρι 8 το βράδυ κρατιόμουν στο παράθυρο εκεί, από τα κάγκελα.
Όταν πλημμύρισε ο χήμαρος, ίσα-ίσα που πρόλαβα να βγάλω τους γονείς μου από το παράθυρο, να ανεβούμε στο διόρυφο, αλλά και εκεί δυστυχώς ένα καλώδιο πήρα από πάνω τη σκεπή.
Δεν θα φύγετε?
Τώρα θα πήγουμε, γιατί ήρθαμε για τα σκυλά.
Ναι. Να τα πάρετε, μην πνιγούν.
Να μην πνιγούν.
Μόνο αυτό έμεινε, παιδιά, αυτή είναι η υπηρεσία μου. Τώρα πνίγανε όλα τα ζώα. Τι παιδί μου είναι μέσα στο νερό, 4 μέτρα.
Προλάβατε να σώσετε τίποτα?
Αυτά τα ρούχα που πήρα, που έχω πάνω μου. Βγήκα το παράθυρο κολομπώντας.
Συγκλονιστικές πραγματικά μαρτυρίες των πολιτών που εγκλωβίστηκαν από τα νερά και οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα και στους συναδέλφους της ΕΡΤ που βρίσκονται σε όλα τα μέτωπα των καταστροφών. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας και στην Καρδίτσα και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν προβλήματα. Οι άνθρωποι έζησαν εφιαλτικές ώρες πραγματικά να προσπαθούν να κρατηθούν για να μην παρασυρθούν από τα αρμενικά νερά μέχρι τα σωστικά συνεργεία να τους προσεγγίσουν και να τους οδηγήσουν σε ασφαλή σημεία. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης σε χωριά της Καρδίτσας συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Είδε κανείς!
Τα μόρφη της Καρδίτσας, 6 μέτρα νερό πλημμύρισε όλο το χωριό και κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Τελευταία στιγμή σωθήκαμε. Ευτυχώς ήταν 2 άτομα εκεί πέρα με τις βάρκες και μας έβγαλαν στο ανάχωμα.
Έφυγα από το σπίτι και πήγα σε ένα διόρυβο. Φτιάχτηκα πάλι, κύριε Τερουπλάκη, μην πήρε.
Δεν έχει ξαναζήσει στο χωριό τέτοιο πράγμα. Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Καταστροφές ανυπολόγιστες. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Απεγκλωβίσαμε κάποια άτομα τα οποία ήταν με άνοια.
Μπράβο, μπράβο.
Είστε απίθανοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
Γιατί είναι πιο μέσα άμα το
τηλέφωνο. Να μιλήσω με το παιδί μου.
Πραγματικά τα συναισθήματα εναλλάσσονται συνεχώς και διαρκώς. Συγκλονιστικές πραγματικά οι μαρτυρίες των πολιτών που μίλησαν εδώ στην ΕΡΤ. Για να ακούσουμε τι είπε για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός.
107 άτομα τους πήγαμε σε ξενοδοχεία της Λάρισας και τον παραλίο της Λάρισας. Τους ανθρώπους τους οποίους απεγκλωβίζουν στην Καρδίτσα πηγαίνουν στο δυτικά διαμορφωμένο πρώτο δημοτικό σχολείο που έχει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Κραυγή αγωνίας μέσω του πρώτου προγράμματος από εγκλωβισμένους κατοίκους στη Μαραθέα Καρδίτσα, ένα από τα χωριά που πραγματικά εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Στέφανος Σάκας, ένας από τους κατοίκους του χωριού, στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο.
Έχουμε ένα 24ωρο σε μία καφετέρια πρώην που λειτουργούσε, τώρα δεν λειτουργεί πλέον, αλλά μας έκανε την τιμή ο ιδιοκτήτης και μας την άνοιξε και μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ. Είμαστε γύρω στα 80 με 90 άτομα εδώ. Δεν έχουμε νερό ούτε για να πιούμε τα χάπια. Το θέμα είναι πολυτέλεια. Έχουμε νεφροπαθή, έχουμε κατάκητους, έχουμε παιδιά από 16 μηνών έως 3 χρονών, γύρω στα 10 παιδιά εδώ. Τα γύρω σπίτια, τα διόρροφα, άλλο σπίτι φιλοξενεί 20-30, όσα μπόρεσε ο καθένας να φιλοξενήσει και όσοι μπόρεσαν να προσεγγίσουν να πάνε στα σπίτια. Ναι. Εγώ συγκεκριμένα ήμουνα στην πλατεία, έχω το τρακτέρ στην πλατεία. Έμεινα μέχρι τις 1:30 στην πλατεία. Πήγα στο κοινοτικό γραφείο, πήρε και αυτό νερό. Έβγαλα όλα τα ρούχα, έμεινα με το ισόρροχο και μέχρι το λαιμό διένυσα μία απόσταση 200 μέτρα μέσα στο νερό με το γιο μου το 18χρονο για να ανεβώ στην καφετέρια. Όλος ο μηχανισμός, όλη η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει 5 βάρκες να βγάλει τον κόσμο μέχρι την Καρδίτσα.
Πολλά τα ερωτήματα και με δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των πολιτών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ακούσαμε λοιπόν τον κάτοικο του χωριού της Καρδίτσας, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος για πάρα πολλές ώρες μαζί με δεκάδες άλλους συγχωριανούς του. Τώρα για εικόνες, χάος μου έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Παλαμά Καρδίτσας, Γιώργος Σεκελαρίου.
Χάος.
τι να πω, χάος, γίνεται τεράστια τα προβλήματα, τεράστια. Όλα τα χωριά του Δήμου, όλους του Δήμου Παλαμά και πιστεύω ευρύτερες περιοχές ήταν δυτισμένα στα νερά. Τώρα, σε κάποια χωριά έχει περισσότερο, σε κάποια χωριά έχει λιγότερο. Σας λέω τώρα, 5 χωριά ακόμα δεν έχει γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού κανενός.
Χθες στο κάδρο των προβλημάτων μπήκε η Καρδίτσα και τα χωριά κυρίως του Παλαμά. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Γιώργο Σεκελαρίου. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Λάρισας, γιατί έχει υπερχυλήσει ο Πηνιός. Από τις πρώτες μέρες όμως το χτύπημα του Ντάνιελ ήταν καταστροφικό στη Μαγνησία. Ο Σωτήρης Παπαμαρακάκης, υπεύθυνος επιχειρήσεων Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, λύγησε πραγματικά από τη συγκίνηση στον αέρα του πρώτου προγράμματος, περιγράφοντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο τα όσα έζησε με τις διασώσεις ανθρώπων στη Μαγνησία τα τελευταία 24 ώρα.
Ένα τεράστιο μάθημα λοιπόν πήρα. Τις εικόνες τις είδε ο κόσμος όλος. Πόλεις κατεστραμμένες. Ο Βόλος, εάν το φαινόμενο αυτό είχε διάρκεια 24 ώρες με την ίδια ένταση, την αρχική του ένταση, σήμερα θα μιλούσαμε για ένα χωριό. Ναι, ένα χωριό θα ήταν ο Βόλος. Ναι. Και η πόλη θα βρει κάποια στιγμή την κανονικότητά του. Υπάρχουν όμως συνάνθρωποι μας που δεν θα βρουν την κανονικότητά τους ποτέ.
Μπορώ να καταλάβω μόνο από τη συγκίνησή σας τι ζήσατε, τι είδατε, τι αντιμετωπίσατε.
Άφησε με αγόρι μου να πεθάνω. Εδώ είναι όλη μου ζωή. Και να κοιτάς να δεις τη ζωή του και να μην βλέπεις τίποτα.
Πέρα από την συναισθηματική φόρτιση τώρα, το μεγάλο βάρος πέφτει στους επιστήμονες για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή και να στις απαντήσεις για το τι έγινε και το τι δεν έγινε. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, διέψευσε κατηγορηματικά τα περί επιλογής των αρμοδίων να πλημμυρίσει ο κάμπος της Καρδίτσας ώστε να σωθεί η πόλη της Καρδίτσας. Ρωτήθηκε μάλιστα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη διαχείριση. Αν υπήρξαν δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Υποθετικά μιλάω. Λοιπόν, πάντα γίνονται πράγματα τα οποία είναι μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει συνολικά η περιφέρεια, η πολιτεία κτλ. Θεωρώ ότι και αυτά τα έργα που έχουν γίνει και έχουν γίνει πολλά έργα, και πάλι δεν ανταποκρίθηκαν, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα τεχνικό έργο σχεδιάζεται σε ένα επίπεδο της τάξης των 100 χρόνων. Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο της τάξης των 1000 χρόνων. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτά τα έργα τα οποία είχαν γίνει αστόχησαν σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, γιατί είχαμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικά μεγάλο φαινόμενο, στο οποίο δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
Στο κάδρο των προβλημάτων είναι από χθες η περιοχή της Καρδίτσας. Μάχη για τον απεγκλωβισμό κατοίκων δίνουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και του στρατού. Ακούσαμε και νωρίτερα πραγματικά δραματικές και συγκλονιστικές περιγραφές ανθρώπων που πέρασαν πολύ δύσκολες ώρες. Στον Παλαμά Καρδίτσα συνεχίζει την επιχειρήση διάσωση των δυνάμεων τη πολιτική προστασία και του στρατού. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα κόσμο στι ταράτσε των σπιτιών. Από τα ξημερώματα στο γήπεδο του Αστέρα Καρδίτσα συνεχώ προσγειώνονται ελικόπτερα με ανθρώπου που έχουν διασωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Παλαμά αλλά και τη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Πάμε στην ανταποκρίτριά μα, την Δώρα Μήτρα, η οποία θα μα μεταφέρει τι τελευταίε πληροφορίε. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Συνεχίζονται ακόμα οι επιχειρήσει απεγκλωβισμού ανθρώπων.
Συνεχώς έρχονται εδώ ελικόπτερα που μεταφέρουν ανθρώπους από την πόλη του Παλαμά, από τα χωριά του Δήμου Παλαμά. Δεν έχουν σταματήσει τα αέρια μέσα να φτάνουν εδώ. Να πω ότι επιχειρούν στην διάσωση αυτών των ανθρώπων 10 στο σύνολο ελικόπτερα του στρατού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουν φτάσει εδώ οικογένειες με παιδιά. Έχουν φτάσει ηλικιωμένοι σε κακή κατάσταση και είναι λογικό να αναλογιστούμε ότι τόσες ώρες δεν είχαν νερό να πάρουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, δεν είχαν τρόφιμα, ήταν αβοήθητοι και βεβαίως δεν ήξεραν και αν θα σωθούν. Επίσης να αναφέρω ότι υπήρξαν αρκετά περιστατικά που χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας δεδομένου ότι ήταν νεφροπαθής και θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως μας ενημέρωσε εδώ γιατρός, η αιμοκάθαρσή τους χθες. Άνθρωποι βρίσκονται σε σοκ, είναι τρομαγμένοι, κάποιοι είναι αγανακτισμένοι, έσωσαν τις ζωές τους, χάθηκαν τα πάντα από τις περιουσίες τους και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, όπως μας λένε, οι οποίοι περιμένουν να απεγκλωβιστούν.
Έχουμε δραματικές μαρτυρίες τώρα και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από κατοίκους εγκλωβισμένους σε χωριά, οι οποίοι μας έλεγαν ότι, και ακούσαμε τα σχετικά ηχητικά ντοκουμέντα νωρίτερα, ότι λιποθύμησαν γυναίκες γιατί δεν είχαν ούτε ένα μπουκαλάκι νερό να πιούνε.
Λιποθύμησαν γυναίκες. Εγώ συνομιλώ από χθες με ανθρώπους εγκλωβισμένους που πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση. Μία κυρία με πλησίασε εδώ για μία οικογένεια 7 ατόμων στον Παλαμά που δεν είναι αφυδατωμένοι και βεβαίως έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν και ψυχολογικά προβλήματα και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Να πω ότι εκατοντάδες καρδιτσιώτες εθελοντές σπέβδουν να βοηθήσουν. Γιατροί, νοσηλευτές, άνθρωποι μεμονωμένοι που μετά τις δουλειές τους με ένα ποδήλατο με τα πόδια φτάνουν για να δουν αν χρειάζεται βοήθεια. Φιλοξενούνται κάποιοι όσοι δεν έχουν πάει στις συγγενείς τους σε σχολικά κτίρια της Καρδίτσας. Βεβαίως πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν κλίνες. Κάποιοι, να σας πω έτσι ένα περιστατικό χθες γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα εκεί στο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας. Κάποιοι ενώ είχαν και συγγενείς να διαμείνουν, δεν ήθελαν να φύγουν από το κλειστό γυμναστήριο. Ήθελαν να μείνουν εκεί μαζί με ανθρώπους που πέρασαν την ίδια περιπέτεια για να μπορέσουν να ηρεμήσουν έστω και για λίγες ώρες. Οι εικόνες είναι δύσκολες, ο νομός Καρδίτσας το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δοκιμάζεται. Προέχει βεβαίως η ανθρώπινη ζωή. Τώρα σε ό,τι όλα, σε τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε ότι έχουμε απίστευτες μα απίστευτες καταστροφές στα πάντα.
Βέβαια. Σε υποδομές, σε καλλιέργειες, στα πάντα, σε σπίτια. Δώρα Μήτρα,
σε επιχειρήσεις.
Σε επιχειρήσεις, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δώρα Μήτρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο ρεπορτάζ και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στην περιοχή της Καρδίτσας. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βεβαίως στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε ξανά. Πολύ δύσκολες ώρες και στη Μαγνησία και στην Καρδίτσα, αλλά και στα Τρίκαλα, εκεί όπου τεράστιες εκτάσεις παραμένουν κάτω από τα νερά και εκτεταμένες είναι οι καταστροφές. Ανυπολόγιστες και μεγάλες καταστροφές όμως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στη Φθιώτιδα, για παράδειγμα, εκεί όπου χωριά της Λαμίας και του Δομοκού βρίσκονται στα νερά και τις λάσπες. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Αλέξανδρο Μέμο, τον συνάδελφο ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή, στη Φθιώτιδα, και θα μας πει περισσότερα και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα στη Φθιώτιδα?
Την επόμενη μέρα της καταστροφής στο Δομοκό, εδώ που βρισκόμαστε στο Δομοκό Φθιώτιδας, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, είναι αντιμέτωποι με τις καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Είναι αναμφίβολο ότι ο πρωτογενής τομέας έχει δεχτεί τις περισσότερες καταστροφές. Έχουμε δύο ολόκληρες εκτάσεις, καλλιεργικές εκτάσεις βαμβακιού, να τις έχει καταπιεί το νερό. Την ίδια ώρα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι γεμάτα λάσπη. Ακόμα και τώρα βλέπω μπροστά μου ανθρώπους οι οποίοι φτιαρίζουν τη λάσπη από την αυλή του σπιτιού τους. Ενώ ακόμη παραμένουν προβλήματα και στα οδικά δίκτυα, στον οικισμό Βαρδαλή που βρίσκομαι. Τώρα έχει, λόγω της υπερχείλισης ενός ρέματος, είχε φουσκώσει ο δρόμος με αποτέλεσμα να έχει σπάσει σε πολλά σημεία και να έχει καταστήσει δυσπρόσιτη την πρόσβαση σε κοντινούς οικισμούς. Αυτή την ώρα στο Δομοκό δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ενώ λίγο νωρίτερα είδαμε και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, το οποίο μιλούσε με τους αγρότες για τις καταστροφές και τις αποζημιώσεις που θα πάρουν στη συνέχεια.
Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Μιχάλης Πλιώνης, μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε από το Φώτη Παπούλια εάν εισακούγονται από την κυβέρνηση εισηγήσεις των επιστημόνων για τέτοιες περιπτώσεις. Ρωτήθηκε δε αν υπάρχει κόντρα των επιστημόνων με την κυβέρνηση. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κόντρα με την κυβέρνηση. Υπήρξε κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν εκφράζανε την κυβερνητική άποψη, αλλά εκφράζανε προσωπικές απόψεις που ήταν ιδιαίτερως προσβλητικές για την επιστημονική κοινότητα, για το Εθνικό Αστεροσκοπείο συγκεκριμένα, το οποίο αδιαπραγμάτευτα και εδώ και 181 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες στην κοινωνία και στην πολιτεία χωρίς να επιλέγει πολιτική συγκυρία.
Πάμε και στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Η στάθμη την ορέφθασε στο 1,5 μέτρο, πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα και δρόμοι σε μια περίοδο που το νησί βέβαια έχει ακόμα πολλούς τουρίστες. Η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στο νησί. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχε βουλιάξει από κόσμο η Σκιάθος, βούλιαξε ουσιαστικά και από τις πλημμύρες. Σταδιακά αποκαθίστανται τα προβλήματα εδώ. Ανοιχτό είναι το κεντρικό οδικό δίκτυο. Θα πρέπει να σημειώσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι θα σημειωθεί κατολιστήσεις, καθυζήσεις στο δόστρωμα, πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Βάρος ρίχνεται τώρα στο περιφερειακό. Σε αρκετούς οικισμούς, αρκετά σπίτια που είναι σε διάσπαρτα ουσιαστικά στην Σκιάθο. Είχε κλείσει ο δρόμος, ήταν οι κάτοικοι εγκλωβισμένοι. Στα χωριά Στήλες και Λεχούνη, 18 άτομα στο ένα, 6 στο άλλο, ήταν εγκλωβισμένα. Είναι όλοι τους καλά, όταν λέμε εγκλωβισμένα, μην φανταστείτε ότι υπάρχει πρόβλημα όπως υπάρχει στις άλλες περιοχές, στην Καρδίτσα και αλλού. Ναι. Απλά δεν έχουν πρόσβαση στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούσαν να μετακινηθούν με τα πόδια, να πάνε να πάρουν κάποια τρόφιμα. Είναι σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Απλά δεν μπορούσαν με το αυτοκίνητό τους ουσιαστικά να φύγουν από το χωριό και να πάνε στο κεντρικό οδικό δίκτυο για να φτάσουν, για παράδειγμα.
Δεν είναι όπως το Πύλιο, για παράδειγμα, ή όπως. Ναι, καμία σχέση.
Γι' αυτό το τονίζω ότι είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση η μία από την άλλη. Απλά έχει λάσπες, φερτά υλικά στο δόστρωμα. Είχαμε πάει με την κάμερα της ΕΡΤ και τραβήξαμε τις προσπάθειες που κάνουν συνεργεία και της περιφέρειας αλλά και του Δήμου ουσιαστικά να ανοίξουν τους δρόμους και να απομακρύνουν τις λάσπες και τα φερτά υλικά. Σε κάποιον άλλον οικισμό στους Ζορμπάδες, για παράδειγμα, συνομιλήσαμε με ένα κάτοικο, μας είπε ότι είχαμε τρόφιμα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, απλά δεν μπορούσαμε να φύγουμε από τον οικισμό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι κλειστός και ο δρόμος που πάει προς την Μονή Ευαγγελίστρες, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος περιφερειακός δρόμος, οπότε δεν υπάρχει εκεί κανένα πρόβλημα. Αίτημα του Δήμου είναι να μην ανοίξουν τη Δευτέρα τα σχολεία, αλλά να ανοίξουν μία εβδομάδα αργότερα. Έχει κάποιες ζημιές στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Τα νερά είχαν μπει μέσα στο σχολείο, μέσα στην αυλή, για παράδειγμα, έχει πάρα πολλές λάσπες και φερτά υλικά. Οπότε συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν τον χώρο προκειμένου να είναι έτοιμα τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά. Ναι. Ενώ μάχη με το χρόνο δίνουν και οι επιχειρηματίες εδώ του νησιού να αποκαταστήσουν τις ζημιές σε καταστήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, σε ενοικιαζόμενα. Δεν πρέπει να χαθεί η σεζόν, λένε. Δίνουν τέτοια μάχη, υπάρχει τέτοια προσπάθεια, ενώ έχει αρχίσει και έχει αποκατασταθεί ουσιαστικά η εναέρια κυκλοφορία. Οι πτήσεις έρχονται στο νησί και φεύγουν από το νησί. Μεγάλη ταλαιπωρία είχαν τις πρώτες μέρες οι τουρίστες. Κάποιοι ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στο αεροδρόμιο, περιμένοντας να γίνει η πτήση τους, η οποία δεν γινότανε. Σε κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά σε ξενοδοχειακές μονάδες, χρειάστηκε οι τουρίστες να φιλοξενηθούν αλλού, γιατί είχε γεμίσει με νερά το δωμάτιό τους. Χαρακτηριστικό είναι στον Τρούλο, θα πρέπει να πούμε, ότι το ύψος του νερού στον περιβάλλοντα χώρο σε αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες είχε φτάσει μέχρι και τα 2 μέτρα. Το ύψος του νερού μέσα σε ένα δωμάτιο, σε κάποια δωμάτια που ήταν λίγο υπερυψωμένα, στο 1 και 20. Mm-hmm. Δηλαδή κινδύνεψαν.
Υπήρχε πρόβλημα, βέβαια.
Υπήρχε αναστάτωση. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως μας είπαν οι τουρίστες που συνομιλήσαμε μαζί τους, αυτό που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ήταν πολύ θετικό, είναι η ζεστασιά των κατοίκων. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τους αντιμετώπισαν. Τους βοήθησαν, ήταν στο πλευρό τους, τους καθησύχασαν. Υπήρχε ψυχραιμία από τους κατοίκους και μάλιστα όλοι φεύγουν από το νησί ευχαριστημένοι από αυτή τη ζεστασιά ουσιαστικά που εισέπραξαν αυτή τη δύσκολη στιγμή την οποία πέρασαν.
Μαρία Σταθοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τη Σκιάθο, αυτά και από τις Ποράδες, όπου και εκεί ήταν καταστροφικό το πέρασμα του Ντάνιελ. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το μεσημβρινό, το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην πολιτική τώρα διάσταση της καταστροφής που ζει η χώρα, στη Θεσσαλία βρίσκεται από το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πέταξε πάνω από τις πληγήσεις περιοχές και προσγειώθηκε στο στάδιο της Καρδίτσας, όπου μίλησε με τους απεγκλωβιστέντες που μετέφεραν εκείνη την ώρα τα ελικόπτερα με τους διασώστες της πυροσβεστικής και του στρατού, τους πιλότους, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Στη συνέχεια έχει σύσκεψη στο Δημαρχείο της Καρδίτσας με δημάρχους της περιοχής. Επίσης, μετά ακολούθησε σύσκεψη και στο συντονιστικό κέντρο που λειτουργεί στην έδρα της περιφέρειας στη Λάρισα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την Καρδίτσα ήταν ξεκάθαρο, ότι εντάξει, καταλαβαίνω το θυμό και την οργή του κόσμου, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε. Όλα αυτά που είπε εσύ τα ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Δημαρχείο της Καρδίτσας. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Είπε, θα κινητοποιήσω ό,τι ευρωπαϊκό φόρο υπάρχει να μπορέσουμε να έχουμε και πρόσθετη στήριξη και να καλύψουμε πρώτα απ' όλα τις ανάγκες και τις αποζημιώσεις για τα νοικοκυριά. Ενώ θα ξεκινήσουν άμεσα οι καταστροφές των ζημιών, τις οικοσκευές αλλά και των σπιτιών που έχουν καταστραφεί. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε κατανόηση για το θυμό και την οργή. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, είπε. Εγώ δεν κρίθηκα ποτέ, είμαι πάντα εδώ στα δύσκολα. Θα βάλουμε πλάτη, θα στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστική αναφορά του κ. Μητσοτάκη ήταν πως τα χρήματα θα τα βρούμε, είτε εθνική πόρη είτε ευρωπαϊκή πόρη. Δεν υπάρχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ζήτημα πόρων. Υπάρχει ζήτημα γρήγορης υλοποίησης των έργων και το αναφέρει, όπως το είπε και ο ίδιος, το αναφέρω και εγώ γιατί ξέρω. Και για μένα πόσο δύσκολο είναι όταν να έχονται τέτοια έκτοτε φαινόμενα. Είμαστε όμως σε θέση και να μπορούμε να το διαχειριστούμε και με την αρρωγή της Ευρώπης, την οποία θα διεκδικήσει, αλλά και μέσα από εθνικούς πόρους, τους οποίους μπορούμε να βρούμε κυρίως ως προς τις άμεσες ανάγκες. Οι δήμαρχοι βέβαια της περιοχής, οι τοποθετήσεις τους μίλησαν για ένα πρωτοφανές φαινόμενο και έθεσαν προτεραιότητες από κάθε Δήμο για με έμφαση στους αποκλωβισμούς βέβαια. Αλλά και την ακολούθηση τροφοδοσία και την περίθαλψη όσων έχουν μείνει χωρίς σπίτια, την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, αλλά και συνέχεια την καταγραφή των ζημιών και την ανάγκη να δοθούν γρήγορα αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι υποδομές. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πέταξε νωρίτερα πάνω από τις πληγήσεις και περιοχές και προσγειώθηκε στο στάδιο της Καρδίτσας, όπου εκεί συνομίλησε και με απεγκλωβιστέτες που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή με τα ελικόπτερα και τις διασώσεις. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός μετέβη ακολούθησε την Καρδίτσα στην περιοχή των Τρικάλων, όπου ενημερώθηκε στον κόβο των Μεγάλων Καλυβίων για τα προβλήματα και έχει συζήτηση για τις άμεσες προτεραιότητες με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, αλλά και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον κύριο Παπαστεργίου. Και ακολούθησε αναχώρηση για το κέντρο επιχειρήσεων τη Λάρισα που βρίσκεται αυτή την ώρα.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πραγματικά δραματικές διασώσεις με βάρκες, ελικόπτερα και μπουλντόζες, πρωτοφανείς εικόνες σε έκταση, τουλάχιστον σε τέτοια έκταση σε όλη τη χώρα. Τώρα, με αυταπάρνηση κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, οι ενόπλες δυνάμεις εκτέλεσαν με επαγγελματισμό και αφοσίωση στο καθήκον τις εντολές που τους δόθηκαν για βοήθεια στους συνανθρώπους μας. Αυτό το είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ενόπλων Δυνάμεων και ενημερώθηκε για τη συνδρομή του στρατού στη διαχείριση της κακοκαιρίας.
Επιθυμώ να διαβεβαιώσω την ελληνική κοινωνία ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια όπου κληθούν από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Όπως προβλέπεται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, έχοντας τεθεί σε ετοιμότητα από την Τετάρτη το βράδυ. Ούτε μία καθυστέρηση υπήρξε. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας θα είναι και στο μέλλον σε πλήρη ετοιμότητα να τεθούν στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πολιτών σε παρόμοιες δύσκολες ώρες εάν έρθουν.
Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε αναλυτικά στις προσπάθειες διάσωσης στις οποίες συντράμουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συνδεόμαστε με τον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Διονυσόπλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Όπου χρειάζεται, όπου κληθεί ο στρατός, θα επιχειρήσει για τη διαχείριση κρίσεων, είπε ο κ. Δένδιας. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ότι είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον ο κ. Δένδιας. Ανέφερε ότι
θα συνεχίσουμε να πράττουν το καθήκον τους ένοπλες δυνάμεις, αποτελούν όμως τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αλλά ταυτόχρονα και σκέπη της. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν και κάποιες πρωτοβουλίες που θα επιτρέπουν και σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου να έχουμε την πιο άμεση εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων. Θα το δούμε αυτό βεβαίως μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας απεκλωβισμού και στο πλαίσιο που θα εμπλακούν οι ενόπλες δυνάμεις για την ανακούφιση αυτών των περιοχών. Ήδη έχουν εμπλακεί μέχρι ενός σημείου λόγω με τα μέσα τους, με τη ΜΟΜΚΑ όπως χαρακτηριστικά λέγεται, με το μηχανικό, με τις γέφυρες που προσπαθούν να αποκαταστήσουν και τις καινούργιες γέφυρες τύπου Μπέλεϊ που τοποθετούν σε διάφορα σημεία της, του οδικού δικτύου, να πούμε. Να σημειώσουμε εκδικά ότι ένα κλιμάκια μάλλον δεν είναι, ένα μονάδας μελετών και κατασκευών όπως λέγεται η ΜΟΜΚΑ του ΓΕΕΘΑ και ένας σημαντικός αριθμός οχημάτων μεταφοράς ζευγμάτων γεφυρών όπως λέγεται έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Ήδη έχει τοποθετηθεί μια γέφυρα τύπου Μπέλεϊ στα καλά νερά Βόλου. Αναμένεται επίσης να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή το αργότερο αύριο και η τοποθέτηση ανάλογου τύπου γέφυρα στα Στουρναρέικα Τρικάλων, όπως επίσης και στο Μουζάκι Καρδίτσας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, να πω ότι δεν είναι κλιμακούμενοι συνεχώς αυξανόμενοι από την Τετάρτη που κλήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσε η κινητοποίηση αυτή να αποτελεί ακόμα και μια μικρογραφία πολέμου από ό,τι μας έλεγαν. Ενδεικτικά να σημειώσουμε πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετείχε στις προσπάθειες της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας με ένα σημαντικό αριθμό μέσων αλλά και ανδρών και από τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Έδωσε λίγο νωρίτερα στοιχεία στη δημοσιότητα το ΓΕΘΑ. Να πούμε ορισμένα αυτά. Να σημειώσουμε ότι η αποκατάσταση των ζημιών κυρίως στο οδικό δίκτυο και σε βασικές υποδομές αλλά ταυτόχρονα και κυρίως οι επιχειρήσεις απεκλωβισμού πληγέντων αποσχολούν περισσότερους από 1.500 άνδρες που έχουν διατεθεί προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ των οποίων είναι και 70 καταδρομείς που υπηρετούν στη ΖΙΤΑ ΜΑΚ με κατάλληλο εξοπλισμό διάσωσης αλλά και υλικά αναρρίχησης. Υπάρχουν επίσης περισσότεροι από 90 χειριστές θωρακισμένων οχημάτων από την 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία που επιχειρούν εκεί, όπως και ένας σημαντικός αριθμός προσωπικού, με βάση και τις σχετικές άλλωστε προβλέψεις που υπάρχουν στο σχέδιο ξένο κράτης. Να πω ότι αξιοσημείωτη είναι η κινητοποίηση και σε ό,τι αφορά τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων που έχουν ήδη αναπτυχθεί στις πληγήσεις περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου, αλλά και στην περιοχή του Πηλίου, να συμπληρώσω. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται 23 πιστηροφόρα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 15 ειδικά οχήματα Hammer, περισσότερα από 150 οχήματα γενικής χρήσης, πολλά λεωφορεία και mini bus, ασθενοφόρα, μηχανήματα του μηχανικού, αρματοφορείς, αλλά και περισσότερες από 55 λέμβοι. Να πω ότι μόνο 14 είναι οι λέμβοι που ανήκουν στις ειδικές δυνάμεις του στρατού και βρίσκονται ήδη εκεί. Αναμένεται να γίνουν ακόμα περισσότερο στις επόμενες ώρες από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να συμπληρώσω επίσης ότι υπάρχει κινητοποίηση και από το πολεμικό ναυτικό και από την πολεμική αεροπορία. Στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των κατοίκων από τις πληγήσεις περιοχές συμμετέχουν 9 ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας και του στρατού Ξηράς. Επίσης υπάρχει ένα πλοίο ταχείας μεταφοράς του πολεμικού ναυτικού για τη φιλοξενία των ανθρώπων που απεγκλωβίζονται από τις περιοχές που έχουν πληγεί, ενώ σε κατάσταση ετοιμότητας έχει τεθεί επίσης μια φρεγάτα και ένα αρματαγωγό στο παγασιτικό κόλπο, καθώς επίσης και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος σε 130.
Σε πλήρη ετοιμότητα λοιπόν οι ενόπλες δυνάμεις. Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι δεδομένες και εγκληματικές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης, προσκεκλημένος του Χρήστου Μιχαηλίδη, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε νωρίτερα αν επαρκούν τα έργα που έχουμε στην Αθήνα για την αντιπλημμυρική θωράκιση και αν θα είχαμε στο λεκανοπέδιο προβλήματα ανάλογα με αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι στην Καρδίτσα, σε περίπτωση που χτυπούσε με την ίδια ένταση η κακοκαιρία Ντάνιελ την πρωτεύουσα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Βεβαίως, και το γεγονός ότι ο Δανίλ έπεσε στην Καρδίτσα και δεν έπεσε στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι κάποια επόμενη καταστροφή στο μέλλον δεν θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα η Αθήνα. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε από σήμερα μέχρι τότε προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τέτοιου είδους ζημίες ή καταστροφές. Θα ακούσουμε τη φύση, θα ακούσουμε την πόλη, θα σκεφτούμε ξανά ότι αυτή η πόλη αναπτύσσεται άναρχα εδώ και δεκαετίες. Η πολιτεία με κάθε τρόπο πρέπει να αυξήσει τα αντανακλαστικά της στην αποτελεσματικότητα. Αυτή η κατάσταση με τα ακραία φαινόμενα είναι εικόνα από το μέλλον. Δεν είναι εικόνα από το παρελθόν. Δεν είναι μία εξαίρεση. Θα μας συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί έργα τα οποία παραδόθηκαν φέτος, πέρσι, πρόπερσι, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο φαινόμενο. Πώς θα πάμε στο 2030, 2040 και 2050, εάν οι υποδομές που έχουμε φτιάξει το 2020 και το 2025 δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σημερινά φαινόμενα.
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φώτη Παπούλια, έκανε λόγο για συνολική αποτυχία του επιτελικού κράτους.
Όσες φορές και αν ζητήσει συγγνώμη αυτή η κυβέρνηση, μένει εκτεθειμένη κάθε φορά ως προς το εξής, ότι αποδεικνύεται ότι ό,τι και αν γίνει, αυτή η κρίση αναξιοπιστίας επιτείνεται όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει πρόληψη και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, αλλά και γιατί επανειλημμένα αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να εξοραίσει και επικοινωνιακά να καλύψει τις ευθύνες της.
Στις ανυπολόγιστες καταστροφές από τη Θεομηνία αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε για εγκληματικές ευθύνες όσων κυβέρνησαν.
Τέρμα πια ο εμπεγμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές έχουν τεράστιες εγκληματικές ευθύνες. Βάζουν τις μίζες και τα κέρδη των λίγων πάνω από τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων, πάνω από την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό που απαιτείται εδώ και τώρα άμεσα, κατεπήγον ζήτημα να γίνει, είναι να απεγκλωβιστούν όλοι οι κάτοικοι των χωριών που έχουν εγκλωβιστεί από τις πλημμύρες.
Την περιοχή του Βόλου που επλήγει από τη Θεομηνία επισκέφθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μίλησε για σοβαρά λάθη και ζήτησε από την εισαγγελία του Αριουπάγου να ελεγχθούν όλοι οι περιφερειάρχες και οι υπουργοί για το που πήγαν τα χρήματα που δόθηκαν στις περιφέρειες.
Έχουν γίνει συντριπτικά λάθη. Λάθος πρώτο. Το 112 στην περιοχή του Παλαμά δεν νύχησε. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι ότι δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά, ενώ η Ελλάδα είναι υπόδικη. Έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά, τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ. Ζητώ λοιπόν από την εισαγγελία του Αριουπάγου να κάνει παρέμβαση και να ελεγχθούν όλοι οι περιφερειάρχες, όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι υπουργοί που πήγαν τα λεφτά.
Αυτά λοιπόν και με τις πολιτικές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις ευθύνες που επιρρύπνουν στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στο Χονγκ Κονγκ προκλήθηκαν, για παράδειγμα, τεράστιες καταστροφές από τη σφοδρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 40 ετών που έπεσε σε μόλις μία ώρα. Στη νότια Βραζιλία, από την άλλη πλευρά, μεγαλώνει συνεχώς ο κατάλογος των θυμάτων από το χτύπημα τροπικού κυκλώνα. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Hong Kong, όπου οι εικόνες στο κέντρο της πόλης είναι πραγματικά απίστευτες, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, οδηγοί αναγκάστηκαν να μείνουν στην οροφή των αυτοκινήτων μέχρι να τους διασώσουν με βάρκες στα σωστικά συνεργεία, και γενικά η πόλη παρέλυσε, καθώς τα πάντα έμειναν κλειστά. Σχολεία, το χρηματιστήριο, το οικονομικό κέντρο της πόλης, όλα έχουν μείνει κλειστά. Αυτό έγινε, όπως είπες, με μόλις μία ώρα βροχόπτωση, αλλά σφοδρότατη. Σχεδόν 160 χιλιοστά βροχής έπεσε σε μία ώρα και προκάλεσε αυτή την καταστροφή. Και μάλιστα, όπως είπες, είναι η σφοδρότερη βροχόπτωση που έχει πέσει στην πόλη με τέτοια ραγδαιότητα τα τελευταία 140 χρόνια. Και βέβαια στο Χονγκ Κονγκ δεν είναι άγνωστη η τυφώνες, οι σφοδρές καταιγίδες. Μόλις την περασμένη εβδομάδα θα σου θυμίσω ότι η πόλη πλήγει από τον τυφώνα Σαόλα, αλλά οι ζημιές δεν ήταν τόσο εκτεταμένες. Η ίδια κακοκαιρία έπληξε και την πόλη Σεντζέν στην Κίνα, στην Νότια Κίνα, την πόλη των 17 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου επίσης εκεί έχουν σημειωθεί εκτεταμένες πλημμύρες και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους. Στη Νότια Βραζιλία τώρα, εκεί ο τροπικός κυκλώνας εδώ και μία εβδομάδα έπληξε την πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντα Σουλ, αλλά οι αρχές ακόμη προσπαθούν να διασώσουν ανθρώπους και να αποτιμήσουν την καταστροφή, γιατί έχουν πλημμυρίσει τεράστιες εκτάσεις. Συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει. Τώρα οι αρχές κάνουν λόγο για 41 νεκρούς, αλλά εκφράζουν φόβους ότι θα αυξηθούν και θα είναι πολύ περισσότεροι. Ενώ την ίδια ώρα στη Βολιβία υπάρχει σε εξέλιξη μια τεράστια πυρκαγιά σε παρθένο προστατευόμενο δάσος, που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, παρά το γεγονός ότι επιχειρούν εκεί εκατοντάδες πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Και στην Ευρώπη, να πούμε, στην Αγγλία συγκεκριμένα, μπορεί ο Νότος, δηλαδή η Ελλάδα, η
Μεσόγειος
και η Τουρκία, να έχουν πληγεί από σφοδρότατες πλημμύρες. Όμως η Βρετανία βίωσε την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου με 33 βαθμούς και μάλιστα οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο να κάνει τόση ζέστη το φθινόπωρο και μάλιστα με τέτοια διάρκεια, γιατί αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 ημέρες.
Και τέτοια εποχή, όπως λες, αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι. Ναι, βέβαια. Απίστευτα και πρωτόγνωρα σημάδια που είναι όλο και πιο έντονα από την κλιματική κρίση. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς η σφοδρή καταιγίδα Ντάνιελ έπληξε και τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η εκλογική διαδικασία της προσεχούς Κυριακής πήρε αναβολή για τις 17 Σεπτεμβρίου. Εφόσον χρειαστεί, βέβαια, ο δεύτερος γύρος θα γίνει στις 24 του μηνός. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Η απόφαση λήφθη ομόφωνα χθες στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας μετά από προβληματισμό και διαβουλεύσεις μιας ημέρας.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπες, είναι. Το είχαμε αποκαλύψει και εμείς στη ραδιοεφημερίδα μας, ότι υπάρχει σοβαρή σκέψη και ύστερα από τις αιτιάσεις και του κύριου Παπά και αργότερα το απόγευμα και του κυρίου Τζουμάκα, το πλαίσιο ουσιαστικά είχε τεθεί. Αναβολή λοιπόν για την εκλογή Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Ντάνιελ. 17 η πρώτη απόπειρα εκλογής Προέδρου, 24 η καταληκτική. Είναι βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και τα ζητήματα της πολιτικής, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν οι ημερομηνίες, όπως μας εξηγούσαν, δηλαδή για τη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει πλέον θέμα να πάει ο νέος πρόεδρος, καθώς η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα επισκέψεως της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, εάν και εφόσον διατηρηθεί η σειρά όπως είναι, όπως ήθιστε. Μετά έχουμε την τυπική ουσιαστικά έναρξη της προεκλογικής περίοδου για τις δημοτικές εκλογές. Λέω την τυπική γιατί ουσιαστικά έχουν ήδη ξεκινήσει οι υποψήφοι δημοτικοί περιφερειάρχες την προεκλογική τους καμπάνια. Άρα όλο αυτό έπρεπε να διαμορφωθεί και ανάλογα με την πίεση του πολιτικού χρόνου και των εξελίξεων. 17 λοιπόν η πρώτη απόπειρα, 24 η καταληκτική και βλέπουμε μετά για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που μάλλον θα πάει γύρω στα τέλη Νοεμβρίου.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια γιατί έπρεπε να κρατήσει τόσες ώρες η χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που αποφάσισε τελικά την αναβολή της διαδικασίας.
Δεν είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας. Προφανώς θα συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα που αφορούν σε αυτή την αναβολή για τον τρόπο οργάνωσης των διαδικασιών στο καινούργιο πλαίσιο ή και παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ ή παρουσίας στις πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή εκτιμώ ότι θα υπήρξε μια διευρυμένη συζήτηση, καταλάβατε, διότι εξ όσων γνωρίζω ομόφωνη ήταν η εισήγηση και της Κεντρικής Επιτροπής της Εφορευτικής και άλλων παραγόντων του κόμματος.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Περνάμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τα τελευταία 24 ώρα την κοινή γνώμη και θα ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αν δεν είχαμε τις τραγικές καταστροφικές συνέπειες του Ντάνιελ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το θάνατο 36χρονου στον Πειραιά. Απομακρύθηκαν δύο υψηλόβαθμα στελέχη του λιμενικού σώματος. Ασκήθηκαν πειθαρχική έλεγχη, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την νεκροψία νεκροτομή, ο θάνατος του άτυχου Αντώνη επήλθε από πνιγμό. Επίσης έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Ο Δίνη και ο πληγή, να θυμίσουμε νωρίτερα στον Άγιο Νικόλο, καθώς συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Αντώνη Καριώτη. Πάμε στη Χαραγιανοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Χαρά καλό μεσημέρι και σε σένα. Αύριο έχουμε τις απολογίες των τεσσάρων μελών του πληρώματος, έτσι.
Ναι, και αυτή είναι η πιο βασική εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν ενώπιον του ανακριτή οι τέσσερις ληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κακουργηματικές διώξεις. Ο καπετάνιος για τις επικίνδυνες παραβιάσεις σε θαλάσσιες συγκοινωνίες, το οποίο είναι κακούργημα από το δυστύχημα μετατέμπη και μετά. Ο ύπαρχος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βλέπουμε στο βίντεο να επιμένει και να σπρώχνει μέχρι και να πέσει στη θάλασσα, ο 36χρονος, που στην ουσία προκάλεσε τον θάνατό του, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, και για συνέργεια οι δύο ακόμα ναυτικοί που βρίσκονταν πάνω στον καταπέλτη. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη έρευνα που είναι σε εξέλιξη και έχει να κάνει με το τι γινόταν στη στεριά έρχεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το πόρισμα των 15 σελίδων που έλαβε στα χέρια του αργά χθες το βράδυ ο Υπουργός Ναυτιλίας οδήγησε στην αποπομπή τον κεντρικό λιμενάρχη του Πειραιά και τον διοικητή του πρώτου τμήματος του κεντρικού λιμεναρχείου. Με το πόρισμα αυτό, ο Μιλτιάδης Βαρδισφιώτης έδωσε εντολή στον αρχηγό του λιμενικού σώματος για άμεσο πειθαρχικό έλεγχο σε 4 στελέχη για τα οποία προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο στον καταπέλτη. Πρόκειται για τον βοηθό αξιωματικού φυλακής, τον οδηγό βάρδιας και τον λιμενικό βάρδιας, επειδή δεν βρίσκονταν στα καθήκοντά τους, και για τον διοικητή του πρώτου λιμενικού τμήματος, καθώς όπως φάνηκε δεν είχε εκδώσει ημερήσια διαταγή καθηκόντων. Είναι σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του λιμενικού αυτή τη στιγμή οι κλήσεις που λαμβάνουν οι τέσσερις προκειμένου να απολογηθούν και να ασκηθούν να καταλογιστούν ποινές.
Θα δούμε λοιπόν αύριο τι θα προκύψει από τις απολογίες. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το 2,7% αναρχήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 2,5% που ήταν τον Ιούλιο. Ωστόσο, η διατήρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα σε πολύ ψηλά επίπεδα δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για τις αντοχές των οικοκυριών, τα οποία έτσι κι αλλιώς εδώ και περίπου 2 χρόνια βλέπουν, Κώστα, να πλήττεται ισχυρά αγοραστική τους δύναμη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, 10,7% σε διψήφιο ποσοστό συνεχίζει. Κατέγραψε μεν μικρή αποκλιμάκωση από το 12,3% που ήταν τον Ιούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το μεγάλο ζήτημα. Ο γενικός δείκτης τώρα σαφώς είναι χαμηλά, είναι στο 2,7, 2,5% ήταν τον Ιούλιο, 2,7 τον Αύγουστο, αλλά η διατήρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα σε πολύ υψηλά επίπεδα ροκανίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Αιμορραγία πραγματική στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η αγορά βασικών καταναλωτικών αγαθών, και όπως προκύπτει, Γρηγόρια, από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ακόμα και τα λαχανικά είχαν αύξηση 17,6% σε ετήσια βάση, και μάλιστα είναι η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται τον Αύγουστο. Επίσης, μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν στο ψωμί και τα δημητριακά, 6,60%. Τα κρέατα, γενικά τα κρέατα, σχεδόν 10%. Τα ψάρια, 6,70%. Okay. Γαλακτοκομικά και αυγά, μεγάλη αύξηση εδώ, 11,9%. 12% στα έλαια και τα λίπη. Τα φρούτα, 10,7%. Σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, όλα αυτά, 8,5% αύξηση ετήσια βάση. 12,40% σε κακάο, καφέ, τσάι. Μεταλλικό νερό, αναψυκτικά, χυμή φρούτων, 14,4% αύξηση. Απ' την άλλη, βέβαια, στον αντίποδα, σαφώς βέβαια των ενεργειακών προϊόντων οι τιμές έπεσαν, αλλά επηρεάζουν τις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ δεν βλέπουμε πουθενά μείωση ως προς τις ομάδες. Ακόμα και στις ομάδες μεταφορές που έπεσαν τα καύσιμα, οι τιμές, βλέπουμε να υπάρχει και εδώ αύξηση 1,6%. Την ομάδα αναψυχής επίσης, λόγω διακοπών, θέατρα, κινηματογράφη, όλα αυτά έχουν μια αύξηση τάξη του 10,6%. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Επιστρέφουμε στην Έλενα Λεβίζου και στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα, στην Βόρεια Κορέα τώρα, ο Κιμ Γιονγκούν ουσιαστικά γενίασε το πρώτο υποβρύχιο με τακτικά πυρηνικά όπλα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο της χώρας. Αλλά ωστόσο η Βόρεια Κορέα αμφισβητεί αν όντως η Πιονγκιάνγκ, η Νότια Κορέα με συγχωρείς, αμφισβητεί αν όντως η Πιονγκιάνγκ διαθέτει αυτή την τεχνολογία. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Λοιπόν, όντως ο Κιμ Γιονγκούν εγγενίασε σύμφωνα με τις φωτογραφίες και τις εικόνες που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων αυτό το πυρηνικό υποβρύχιο που μπορεί να, το υποβρύχιο μπορεί να φέρει τακτικά πυρηνικά όπλα. Και να θυμίσουμε ότι η Βόρεια Κορέα ισχυρίζεται τουλάχιστον ότι έχει κάνει πυρηνικές δοκιμές από εκτόξευση πυράβλων που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, με συγχωρείτε, από υποβρύχια το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, η Νότια Κορέα θεωρεί ότι η Πιονγκιάνγκ δεν διαθέτει ακριβώς αυτή την τεχνολογία και αυτό το υποβρύχιο που παρουσιάστηκε δεν έχει αυτές τις δυνατότητες και ότι αυτές οι εκτοξεύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα είναι από υποβρύχιες πλατφόρμες. Σε κάθε περίπτωση πάντως το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία. Να πούμε ότι η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα μετά από, πριν από τις εκδηλώσεις και τους εορτασμούς για την 75η επέτειο από την ίδρυση του Βορειοκορεατικού κράτους, του Βορειοκορεατικού καθεστώτος, και επίσης στον απόϊχο των πληροφοριών ότι θα υπάρξει συνάντηση του Κιμ Γιονγκούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έτσι ώστε οι δύο χώρες να ανταλλάξουν, θα λέγαμε, όπλα από την πλευρά της Πιονγκιάνγκ προς τη Ρωσία που θα μπορούσε η Ρωσία να χρησιμοποιήσει στον πόλεμο με την Ουκρανία, και από την πλευρά της η Πιονγκιάνγκ θα ζητήσει από τη Μόσχα την τεχνογνωσία για πυρηνικά υποβρύχια αλλά και για δορυφόρους. Αυτά λένε οι πληροφορίες και ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει μέσα στο μήνα. Κλείνοντας, να σου πω μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ότι το Σαββατοκύριακο στο Νέο Δελχή είναι η συνάντηση της ομάδας των G20. Θα πάει, μεταβαίνει εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και θα το δει σαν μια ευκαιρία για να αυξήσει την επιρροή του, με συγχωρείτε, στις χώρες της ομάδας αυτής των 20 ισχυρότερων οικονομιών. Δεν θα πάει βεβαίως ο Βλαντιμίρ Πούτιν για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν θα πάει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, και αυτό γίνεται για πρώτη φορά.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Από τον μπάσκετ μας έρχονται μεγάλες ειδήσεις. Είχαμε ένα βελούδινο διαζύγιο νωρίτερα. Τέλος ο Δημήτρης Τούδης από τον πάγκο της εθνικής μας ομάδας των αντρών. Αλλά βέβαια είχαμε και τη μεγάλη πρόκριση της Σερβίας στο τελικό του Μουντομπάσκετ. Η μεγάλη των βλάβη σχολή είναι εδώ, έτσι. Καλό μεσημέρι.
Πολύ, πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι το συμβόλαιο του Τούδη ήταν μέχρι το Παρίσι, μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Όμως αυτό το, να πούμε, βελούδινο διαζύγιο τελικά. Υπάρχει και μια έντονη εφημολογία ότι διάδοχος του Ιτούδη θα είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Φυσικά με κάθε επιφύλαξη το αναφέρουμε αυτό. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Και όντως η μεγάλη των πλάβη σχολή, η Σερβία, κατάπιε σήμερα, θα το πω έτσι, τον Καναδά με καταπληκτικό μπάσκετ. Μπάσκετ βγαλμένο από πραγματικά τη μεγάλη των πλάβη σχολή. 95-86 προκρίθηκε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Γερμανίας Ηνωμένων Πολιτειών στις 4:20, όταν είναι μετάδοση από την ΕΡΤ 1 αυτό το παιχνίδι. Και καταλαβαίνετε ότι το τελικό της Κυριακής αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Σέρβοι πραγματικά διδάσκουν ομαδικότητα και μπασκετοσύνη, που λένε, και μημένη στο άθλημα, στο συγκεκριμένο σπορ. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος χθες δεν ήταν καλή, δεν ικανοποίησε με την αποδοσή της. Μοιραία γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Ολλανδία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, αναφέρομαι στα προκριματικά του Euro 2024, η Γαλλία νίκησε και την Ιγλανδία 2-0, έχει φτάσει στους 15 βαθμούς, ουσιαστικά έχει καθαρίσει την υπόθεση πρώτη θέση, ναι. Και τώρα ακολουθούν στη δεύτερη θέση η Ελλάδα και η Ολλανδία με 6 βαθμούς. Στη συνέχεια είναι πολύ δύσκολη για την Εθνική, που θα έχει να φιλοξενήσει και Ελλάδα, συγγνώμη, και την Ολλανδία και την Γαλλία στο γήπεδό της. Και να τονίσουμε εδώ ότι την Κυριακή η Εθνική Ομάδα στις 10 παρατέταρτο φιλοξενεί το Γιβραλτάρ. Και να κλείσουμε με το Ράλι Ακρόπολης, καθώς ξεκίνησε από τον Ιερό Βράχο το Ράλι Ακρόπολης με την υπερηδική διαδρομή στο Φαλερικό Δέλτα στην πλατεία Νερού και η πρώτη πλήρης ημέρα του ράλι διεξάγεται σήμερα. Το πρωί είχαμε το πέρασμα από Λουτράκι και Πίσα και το μεσημέρι από Λιβαδιά και Ελλάδια πριν τα πληρώματα δέσουν στην πόλη της Λαμίας. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και την Κρήτη, για αύριο Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αιθυρός ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 29 με 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία ως 28 και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε παροδικές νεφώσεις και από το απόγευμα καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο λεκανοπέδιο θα κυμανθούν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 28 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Στασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν ο Στέλιος Ραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας. Με ένα έχουμε και λέμε νούμερο 2, μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα της κακοκαιρίας.